Byť není teda výlučně křesťanskou praxí, tak dnes bych s vámi chtěl přemýšlet nad biblickým půstem. Nad půstem z pohledu Bible. Už je to tady. Děkuji. Kromě Bible a různých výkladových komentářů mi byla nápomocná i kniha Uspořádej svůj duchovní svět od Richarda Fostera. Ještě než se podíváme do Bible, tak bych chtěl říct možná takovou pro mě důležitou poznámku, a to tu, že jsem nesnědl moudrost světa, a že jsem si vědom omezeností svého vlastního poznání, takže před vás dneska nepostavím nějakou ucelenou biblickou nauku nebo nějaké dogma, ale výsledek svého studia, jak už jsem předeslal. A věřím, že to, co jsem přijal a co předám, že nás povede k dalšímu zamyšlení a k dalším otázkám. V úvodu bych si s vámi chtěl přečíst část biblického příběhu, který je zaznamenaný ve Starém zákoně u Nehemiáše, u člověka, který byl jedním z vůdců židovské obnovy. Takže můžeme se podívat do knihy Nehemiáše, do první kapitoly. A přečtu celou tu první kapitolu. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kyslev 20. roku jsem byl v královském paláci v Sůsách. Tehdy přišel Hanany, jeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska. A tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny. Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy. Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání. Nakloň mi prosím své ucho. Upři své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky syny Izraele. Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili, i já a můj otcovský dům jsme zhřešili. Zachovali jsme se k tobě hrozně, nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež si dal svému služebníku Mojžíšovi. Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit má přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás zhromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno. Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou paží. Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě svých služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jméno. Dej, ať tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka. Byl jsem totiž královským číšníkem. Takže postava Nehemiáše, jeho jméno se vykládá jako Hospodin potěšuje. Čteme si, že byl královským číšníkem nebo ochutnavačem, což v té době nebyla nikterak zvláštní pozice, protože ti východní vládcové, zvláště v té Perzii, jak jsem se dočetl, tak byli denně ohrožováni otravou. Tak tento Nehemiáš slyšel, jak se mají věci s Jeruzalémem a s pozůstatkem Židů. Četli jsme si, že celé dny plakal, naříkal, postil se a modlil. Nehemiáš popsal svému králi problém a na výzvu krále také své přání. A jaká byla ta králova reakce? Ta je napsaná v 2. kapitole, v té 2. části verše 8. A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Nehemiáš měl jasnou vizi cíle, kterého bylo potřeba dosáhnout. O tom si čteme ve verši 17. v té 2. kapitole. Teď jsem jim ale řekl, sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, ať skončí naše potupa. Nehemiáš analyzoval problém, hledal řešení před Pánem Bohem a poté dokázal motivovat druhé. A ti druzí sdíleli tu jeho vizi a aktivně se do ní zapojili i přes protivenství druhých lidí. A to, že se zapojili, vidíme v tom verši 18. Kdy řekli, pojďme stavět, řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. A dále bychom v té knize Nehemiáše četli, že Nehemiáš rozdělil úkoly, dohlížel na tu práci, dokud nebylo celé dílo úspěšně dokončeno. Když se podíváme třeba do 6. kapitoly, tak v tom verši 15. je napsáno, hradby byly dokončeny během 52 dnů, 25. dne měsíce Elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Hradby, které byly rozbořeny nějakých 150 let, tak byly obnoveny a ty práce byly dokončeny během 52 dnů. Příběh o Nehemiášovi je příběh o člověku, kterému nebyla lhostejná situace jeho vlastního národa. Je to příběh o člověku, kterého si Pán Bůh mocně použil, nehledě na jeho původní postavení. Ta první kapitola končí slovy, byl jsem totiž královským číšníkem. Ne projektantem, ne zedníkem, ne manažerem, ale číšníkem. A přesto vidíme, nebo se dočteme v této knize, že se z něj stal vůdce, nebo takový tahoun, lídr. Ten jeho půst, o kterém jsme si četli v tom jednom verši v té první kapitole, v tom příběhu nehraje možná nějakou hlavní roli, ale je součástí celého toho příběhu. Vidíme, že půst Nehemiáše je něco, co on připojil, co přidal ke svým modlitbám a ke svému pláči. A vidíme, že Pán Bůh si to použil. Teď ten příběh Nehemiáše opustíme a zaměříme se teda na to samotné téma půstu. To jsem měl pustit před chvílí. Takže když přemýšlíme nad tím, co půst je, tak jak už jsem řekl v úvodu, můžeme to vyjádřit těmi slovy, že je to určitá duchovní disciplína. A to v tom smyslu, že to může být disciplína jako určité odvětví naší křesťanské praxe, ale také disciplína ve smyslu kázně. V tom smyslu, že je to vědomé podřízení té mojí, naší vlastní vůle nějakému vyššímu cíli. Můžeme taky říct, že je jedním z prostředků formování našeho duchovního života. Dalšími těmi prostředky jsou například modlitba, studium písma, rozjímání a další. Mohli bychom říct, že půst se soustředuje na ty duchovní záměry, ne na ty tělesné. Bratr William McDonald řekl, skutečný půst není záležitostí fyzického postoje nebo toho, že člověk vypadá navenek smutně. Ve většině případů jde o soukromou věc, o věc mezi jednotlivcem a Bohem, ale můžeme v Biblii číst i o společných či dokonce veřejných postech. A ještě taková poslední myšlenka k tady těm možná úvodním popisům, že taková běžná forma půstu v Biblii znamená vzdát se jídla, nikoli vody. Je také dobré zmínit, co půst není. Půst není protestní hladovka, jejímž důvodem bývá většinou nějaký nesouhlas a jejímž cílem je většinou přitáhnout pozornost nějaké širší veřejnosti. Víme, že může být držena z nejrůznějších důvodů, často politických. O jedné takové si čteme například i ve Skutcích ve 23. kapitole. Půst není ani zdravotní dieta, protože zdravotní dieta klade důraz na ty fyzické, nikoli duchovní aspekty. Důležité je zmínit, že půst není manipulací a neměl by být naší manipulací Bohem. Neslouží k tomu, abychom přiměli Pána Boha, aby udělal to, co chceme my. A taky nevnímám, že by půst byl nějakým záslužným skutkem. Ve slovníku bratra Novotného jsem se dočetl, že Židé byli přesvědčeni, že půst přivozuje odpuštění hříchů, že léčil nemoci, že vyháněl duchy a že svou silou dosahoval až k trůnu Božímu. A někdy v těch starých dobách se z toho postu stalo něco úplně jiného, než bylo zamýšleno. Když se díváme do Bible, tak vidíme, že v Bibli je mnoho lidí, které bychom mohli nazvat lidé půstu. Vypsal jsem některé z nich. Byl to například zákonodárce Mojžíš, který Božím nadpřirozeným zásahem šel 40 dní, nebo byl na hoře 40 dní bez jídla i bez vody. Je tam zmíněn například i izraelský národ, ať už to byl půst spojený s vyznáváním hříchu, nebo v Soudců si čteme o tom, že drželi půst mezi bitvami, kde to bylo spojeno s oběťmi. Král David, o něm je několik zmínek, že se postil. Postil se také dokonce neslavný, nebo slavný, ale ve špatném slova smyslu, král Achab. Postila se také královna Ester a s ní ten její národ. A vidíme další a další. Uzavřel jsem to, že je tam i ta zmínka o Pánu Ježíši Kristu, který jako vtělený Boží syn se také postil. Když jsem se díval na ty různá biblická místa, tak jsem si uvědomil, že ten půst můžeme rozdělit do mnoha nějakých kategorií v závislosti na různých aspektech. Ten první jsem rozdělil dle toho, koho se týká. Jak už jsem zmínil předtím, může to být buď ten osobní půst, půst jednotlivce před Bohem, to vidíme například u Davida nebo u Pavla. Může to být společný půst, půst skupiny lidí, kteří mají stejný záměr před Pánem Bohem. O tom si čteme například ve Skutcích, když vysílali Saula a Barnabáše na cestu, nebo když v té době ustanovovali starší v těch nově vzniklých sborech, tak modlitba byla také obohacena o půst. A čteme si v Biblii také o veřejném půstu. Například Jošafat vyhlásil v celém Judsku celonárodní půst před Bohem. Půst můžeme rozdělit dle doby trvání na krátkodobý, který může být buď den, 3 dny nebo 7 dní. Ten jednodenní vidíme třeba u toho celonárodního postu vyhlášený Jošafatem. 3 dny to byl například ten půst v době královny Ester. A o 7. půstu bychom si četli v té 1. Samuelově ve 31. kapitole. Máme taky dlouhodobý, tam jsem zařadil ten 40-denní půst, ať už to byl Pán Ježíš, nebo Mojžíš, nebo Eliáš. A sám pro sebe jsem si tam dal ještě v uvozovkách půst celoživotní, že si čteme o prorokyni Aně, která sloužila Pánu Bohu modlitby a častými posty po celou tu dobu, kdy vlastně jako vdova byla v chrámu. Další takové rozdělení může být podle pravidelnosti. Jednorázový půst vidíme právě u krále Achaba, který se chtěl pokořit před Bohem. Pravidelný půst, o tom si čteme například u Zachariáše, v té jeho době se drželi 4 takové roční půsty, nebo 4 půsty přes rok. A když bychom se dívali třeba na praxi farizeů, o kterých si v Novém zákoně čteme, tak ti měli takovou praxi držet půst dvakrát do týdne. Většinou to bylo v pondělí a čtvrtky, kdy byly trhy a kdy mohli být nejvíce na odiv těm druhým lidem. A možná taková důležitá zmínka je, že v Bibli nenajdeme žádné zákony, které by nařizovaly půsty. Ani jednorázové, ani pravidelné. Další mohou být dle toho obsahu. Může to být půst bez jídla, může to být půst bez jídla i vody, anebo takzvaný Danielovský půst, kdy Daniel a jeho přátelé jedli pouze zeleninu a vodu. A ještě takové poslední rozdělení jsem si udělal v těch příbězích, o kterých jsem přemýšlel, a to jsou půsty rozdělené dle situace. Buď to mohl být půst za ochranu, který vyhlásil Ezdráš, může to být půst jako projev pokání, což vidíme u toho Achaba, nebo například v Ninive, kde byl vyhlášen půst pro lidi i zvířata. Půst může být jako hledání odpovědi na naše otázky. Půst může být jako služba Bohu, což vidíme právě u té Anny. Půst může být před vysláním misionářů, což bylo právě v těch skutcích, a to je první zmínka o půstu po Ježíšově na nebe vstoupení. Také si můžeme číst o půstu před ustanovením starších sborů. To víme, že fungovalo v té době. Dnes už se spíše můžeme řídit těmi vozovkách seznamy, které ať už na služebníky nebo starší sboru kladou nějaké požadavky, o kterých hovoří apoštol Pavel. A může být taky půst v různých mimořádných situacích. David držel půst, když mu onemocněl jeho syn a když činil pokání z toho svého hříchu, nebo ta královna Ester a izraelský národ drželi půst, když jim hrozilo vyhlazení. Mnohé z těch příběhů a těch situací se v Bibli vyskytují třeba jenom jedinkrát na jednom místě a tak neslouží jako nějaký návod nebo příkaz. Pokud nám Bible nenařizuje půst, tak věřím, že my v tom přistupujeme ve svobodě a ta svoboda, kterou máme, tak znamená pro nás příležitost. Podíval bych se s vámi na pohled Pána Ježíše a přečteme si spolu úsek z Matouše z 6. kapitoly z takzvaného kázání nahoře. Matouš 6. kapitola, verše 16 až 18. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Pro takové obohacení toho pohledu Bible si dovolím tyto verše přečíst ještě v tom překladu slovo na cestu. Jestliže svou modlitbu podepřete postem, nenasazujte si strápenou zbožnou masku jako ti, kteří úmyslně zanedbávají svůj vzhled, aby upozornili okolí na to, že se postí. Tím už získali, co chtěli, a víc nemohou čekat. Když se ty postíš, dobře se uprav, aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedině tak ti půst přinese duchovní užitek. Učení Pána Ježíše o půstu, nebo ta zmínka, je uvedená přímo v kontextu jeho učení o dávání a o modlitbě. Jakoby předpokládal, že To dávání, půst i modlitba jsou součástí křesťanského duchovního života, jaksi automaticky. Pán Ježíš říká, když se postíte. Nebo u bratra Pavlíka je napsáno kdykoliv. Takže není tam, jestli se postíte, není tam, musíte se postit, je to, když se postíte. Ani Pán Ježíš nikde v Biblii půst nepřikázal, ale jednoduše počítal s tím, že jeho následovníci se budou postit a cenil si toho. A dává v tomto textu zároveň takové praktické rady, jak se takový člověk má zachovat. Nemá být zasmušilý, synonymem by mohlo být zachmuřený, sklíčený nebo mrzutý, protože takový už mají svou odměnu, jak jsme si četli. Také tam zmiňuje, pomaž hlavu olejem a umyj si tvář. Bratr McDonald toto vyjadřuje slovy, pomazat si hlavu a umýt si tvář znamená vypadat normálně. A ta třetí myšlenka, půst nemá být zjevný lidem, ale otci, který odměňuje. A bratr McDonald k tomu připojuje, stačí, že o půstu ví otec, jeho odměna bude lepší než lidské uznání. A John MacArthur těchto pár veršů zhrnuje ještě slovy, půst je spjatý se smutkem po ženichovi, s modlitbou, milosrdenstvím a hledáním Boží vůle. Takže to je ten pohled z toho kázání nahoře. A ten druhý pohled je při rozhovoru s učedníky Jana Křtitele. Můžeme se podívat do 9. kapitoly Matouše, kde přečtu od toho 14. verše. Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí, ptali se. Ježíš jim odpověděl, mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou. Víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů a tak se obojí zachovává. S příchodem Pána Ježíše Krista na zem přišlo Boží království mezi lidi, a to v moci. Ženich byl uprostřed nich, byl to čas slavnosti, nikoli půstu. Přesto měla přijít doba, kdy se Ježíšovi učedníci budou postit. A součástí té doby jsme, jak věřím, i my. William McDonald doplňuje, Ježíšova slova nejsou příkazem k půstu, ale schvalují jej jako správné duchovní cvičení pro ty, kdo čekají ženichův příchod. A ještě ten bratr Novotný dodává, že půst starého způsobu a starého obsahu se nehodí do doby spasitelné přítomnosti Kristovi. Bylo by to totéž jako zaplátování starého roucha novým či nalévání nového vína do starých nádob. Posuneme se dál a budeme chvilku přemýšlet nad tím, jaké můžou být účely toho půstu. Rozdělil jsem to na hlavní a vedlejší. A mezi ty hlavní jsem zařadil to, že půst se musí soustředit na Pána Boha. A také to, že půst nám pomáhá udržet si v životě rovnováhu. Protože naše lidské touhy mohou být často jako řeky, které mají sklon se vylévat ze svých břehů. A půst jim může pomoct udržet se v tom korytě. Není to o nějaké askezi, je to o disciplíně. A tak jedním z těch hlavních účelů je, že neslouží k tomu, abychom my přiměli Boha, aby on udělal to, co chceme my. Abychom si na něm něco vydupali. A A takovými vedlejšími účely půstu může být to, že při té době, kdy se postíme, tak Pán Bůh nám může odhalit, které věci nás v našem životě ovládají. Nebo které věci potřebujeme ve svém životě před Pánem Bohem vyznat, které potřebujeme odložit. Půst nám také připomíná, že jsme živi každým slovem, které vychází z Božích úst, jak je zaznamenáno u Matouše ve 4. kapitole. Půst může být hostinou. Není to primárně o tom, že se vzdám toho jídla, ale že se sytím Božím slovem. A to jsem sám několikrát mohl prožít, když jsem věděl, že se třeba budu připravovat na nějaké téma a nechtěl jsem se rozptylovat tím jídlem, nechtěl jsem tím ztrácet čas, tak jsem se takhle před Pánem Bohem rozhodl. Ten den jsem věnoval tomu studiu Božího slova a v průběhu toho dne jsem prostě neprožíval nějaké fyzické nepohodlí toho, že už bych se díval na hodinky, kdy už jako skončí ten den, abych už se pak třeba další den mohl najíst. Bylo to o tom, že opravdu Pán Bůh je schopen nás sytit tím jeho slovem a že pak ty možná naše fyzické potřeby jdou do pozadí. A sám Pán Ježíš u Jana ve 4. kapitole řekl svým učedníkům, když měl ten rozhovor s tou ženou u studny, on jim však řekl, mě sytí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali, přinesl mu snad někdo jídlo? Můj pokrm, řekl jim Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Takže vidíme toto i na příkladu samotného Pána Ježíše. A takovou poslední odrážkou tam mám, že půst nás mimo jiné může vést k sociální spravedlnosti. A o tom hovoří ten text u Izajáše v 58. kapitole. Celá ta kapitola je vlastně o tom, jaký půst se líbí Hospodinu. A ta sociální spravedlnost například může znamenat v tom, že člověk má zlomit jeho útlaku, má nakrmit hladové, má poskytnout přístřeší chudému, má obléci nahého, má si všímat vlastní rodiny. Takže půst může mít několik účelů. Jaké jsou přínosy půstu pro náš duchovní život? K tomu bych otevřel verš se Židům z 11. kapitoly. Přečtu verše 5 a 6. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt. Zmizel, neboť ho Bůh vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence. A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je, a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Není tady vysloveně zmíněn půst, ale já to vnímám tak, že Pán Bůh opravdu odměňuje ty, kteří ho upřímně hledají, ať už je to v jeho slově, ať už je to v modlitbě, ať už je to v tom půstu. A že v tom, že ho upřímně hledáme, že na tom by měla být postavena celá naše víra. A pak můžeme prožívat i to, že třeba modlitba spojená s půstem může vést k vyřešení určitých problémů, k uzdravení nějakých vztahů, k tomu, že máme blížší vztah s Pánem Bohem, nebo že rozpoznáváme jeho vedení při našem rozhodování. Jak se postit? Takové tři krátké odrážky. Ta první věc, měj čisté motivy. V Izajáši v 59. kapitole, která navazuje na tu kapitolu o tom půstu, je v prvních dvou verších napsáno: Hle, ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem. Vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Mohu postavit ve svém životě něco mezi sebe a Pána Boha. Mohu ve svém vlastním srdci mít špatné motivy pro to, abych přistupoval i k tomu půstu. Ten druhý bod, drž se Ježíšovy rady a neupozorňuj na to, co děláš. Ať už se v té 6. kapitole Matouše hovořilo o té modlitbě, nebo o tom dávání, nebo o tom půstu, tak vždycky u každé této věci tam bylo zmíněno, že to máme dělat v skrytu a že je to Bůh, který nás odměňuje. A takovou praktickou věc, kterou jsem četl v té knížce Richarda Fostera, než se pustíme do běhu, je moudré naučit se nejdříve dobře chodit. To znamená, že když teď odejdeme ze shromáždění, tak asi by nebylo úplně nejmoudřejší, kdybychom si řekli, tak se naobědvám a pak budu držet 40-denní půst. To by možná naše těla nemusela úplně snést a ani by tam možná nebyly úplně ty čisté motivy nebo správné motivy. Takže vyžaduje to možná určitou průpravu už jenom v tom smyslu, že člověk si bude číst ty biblické příběhy, co to znamenalo pro ty lidi, jak to prakticky vypadalo a pak se mohou pustit do toho běhu. Na závěr mám pro nás 3 takové otázky. Ta první je, je půst součástí formování mého duchovního života? Tady můžeme přemýšlet každý sám za sebe, jestli půst jako duchovní disciplína, jestli jsme ji zapojili do toho našeho vlastního života, tak jako například modlitbu nebo studium písma. Takže je tou součástí? Ta druhá otázka pro nás měl by být? Věřím, že na základě Božího slova, ať už těch starozákonních nebo novozákonních textů, dojdeme k tomu, že tou součástí je. Ale nechávám tu otázku klidně otevřenou pro vás, abyste si vlastním studiem mohli dojít k vlastním závěrům. A ta třetí otázka, možná taková rýpavá, bude? Bude tou součástí formování našeho duchovního života? Nechci dávat výzvu stylu pojďme se teď jako sbor všichni postit, ať už den, 3 dny nebo týden. Ale možná bych chtěl, abychom přemýšleli v našich životech, které možná těžké věci leží na našem vlastním srdci, které třeba Pánu Bohu předkládáme už nějakou delší dobu. Možná nevidíme v tom nějaký posun, možná vidíme u sebe nějakou vlažnost v těch modlitbách. Tak věřím, že připojením půstu s těmi čistými motivy můžeme získat blížší vztah s Pánem Bohem a třeba taky nějakou odpověď na naši otázku. Pán Ježíš neříkal, jestli se postíte, neříkal, musíte se postit, řekl, když se postíte. Amen.